varētu jau kauna stabu izlikt un katreiz pateikt, ziniet, pēdējā nedēļas laikā tik un tik deputāti par to un to ir sodīti. To jau arī varētu darīt. Bet ja ir situācija, kādas Latvijas parlamentā vēsture ir bijušas, ka tas, kad ir safabricēts, tad var gadīties, ka šis deputāts, kas ir pakluso tiek sodīts, viņam nav iespējas savai aizstāvībai kaut ko paust sabiedrībai saviem vēlētājiem. Es atceros, vēl 5. Saimā bija ierēdniecības inspirēta administratīva sodīšana opozīcijas deputātiem. Tad manā pieredzē jau ir, atceros, ka tas ir iespējams.